Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že najvyšší kontrolný úrad nerobí koalícii radosť, o tom, že predseda KDH Hlina v pondelok zrejme ohlási parlamentnú posilu a o tom, že prehovoril ďalší svedok zneužívania detí kňazmi. Problémy, ktoré našiel najvyšší kontrolný úrad na úrade pre reguláciu sieťových odvetví, sú také veľké, že úrad o nich bude musieť písať list na prokuratúru. V skratke, Úrso si ešte v čase, keď ho viedol nepriznaný nominant Smeru Jozef Holienčík, vypýtalo od vlády peniaze navyše, za ktoré malo lepšie sledovať náklady energetických rozvodových firiem. Na to, aby mohol úrad povedať, či ich ceny sú primerané, musí totiž dobre rozumieť, či ich skutočné náklady nie sú nižšie ako to, čo vykazujú úradu. Holienčík však peniaze na tento účel minul spôsobom, ktorý úradu nepomohli lepšie posúdiť, či sú ceny za elektrinu primerané. Výsledky niektorých analýz, ktoré pritom štát platil, prišli na úrad až po tom, čo už bolo o nových cenách rozhodnuté. Závery kontroly z NKÚ navyše ukazujú, že za Holienčíka nemal úrad jasný, kontrolovateľný a predvídateľný systém toho, kto a ako má rozhodovať o maximálnych cenách. Ľudia z Úrso teda mohli vďaka neprehľadnosti robiť s firmami kadejaké dohody, mohli sa navzájom vydierať, lebo proces nemal pravidlá, štát nemal informácie, ale pritom mal veľké právomoci. Výsledok poznáme. Ceny na začiatku roku 2017 vyskočili tak, že Fico pochopil, ako mu Jozef Holienčík prerástol cez hlavu a rýchlo ho vymenil za Ľubomíra Jahnátka. Časté kritické správy z oficiálnych vládnych kontrol by mali byť vzhľadom na veľkosť verejnej správy viac menej samozrejmosťou aj v lepších rodinách a mali by sme ich vnímať skôr ako prejav zdravia, nie ako jej zlyhania. V krajine, kde sa koalícii minulý rok podarilo skrotiť ako tak odbojný protimonopolný úrad a úrad pre verejné obstarávanie z veľkej časti donedávna ovládli podpredsedovia zo Smeru, však stojí konanie NKÚ v posledných rokoch za pozornosť. Náhodne a len na pripomenutie. NKÚ napríklad už pred dvoma rokmi ako prvý upozornil na tunelovanie eurofondov na rozvoji vidieka a na účasť Nitranov v tejto schéme. NKÚ otvorene povedal, že doterajšia investičná pomoc štátu nepomohla najviac zaostávajúcim regiónom Slovenska. NKÚ pri kontrole zariadení pre seniorov povedal, že Richterovo ministerstvo sociálnych vecí viac menej zlyháva pri ich riadení. NKÚ o Kaliňákovej reforme ESO v skratke. Ušetrenú miliardu nik nevidel, úradov neubudlo a chýbala aj základná analýza. NKÚ zistil, že úspory v Kaliňákovom elektronickom trhovisku sú fiktívne a doporučil, aby sa elektronické trhovisko presunulo spod ministerstva vnútra na úrad pre verejné obstarávanie. NKÚ už v roku 2017 upozornil na slabú úroveň poradenských a právnych služieb dodávaných štátu vrátane kontraktov pre Deloitte. Okrem toho NKÚ urobil v posledných rokoch desiatky kontrol, ktorých výstupom nie je len pomenovanie kradnutia, ale zmysluplné analýzy o tom, ako a prečo veci v štáte nefungujú a ako ich treba zmeniť. V dobe, keď sme prirodzene zameraní na stop tunelovaniu štátu, to nie je síce veľmi sexy, ale dlhodobo by to mal byť hlavný účel NKÚ. Pozornejším pohľadom na posledné roky NKÚ jasne vidíme, že po príchode predsedu úradu Karola Mitríka v lete v roku 2015 sa úrad prebral z čias Jasovského nečinnosti a veľmi sa približuje tomu, čo od neho verejnosť očakáva. Keď Mitríka bývalého šéfa SIS čias Dzurindovej SDKÚ navrhol za šéfa NKÚ Pavol Frešo a Smer ho svojou parlamentnou väčšinou do funkcie zvolil, nevyzeralo to na revolúciu. Zabudnutý 70-tník Mitrík však mal v závetri dosť energie a motivácie, aby úrad pomaly prerobil a postupne ukazoval jeho silu. SDKÚ navyše zanikla a predsedovi Smeru vlastne Mitrík nedlhoval nič, čím by ho mohli ľudia zo Smeru pritlačiť. Zrazu tu máme relatívne funkčný kontrolný úrad s veľkou mierou nezávislosti od súčasnej moci, ktorého výsledky však často podceňujeme alebo prehliadame aj preto, lebo si pamätáme na okolnosti a postavy, ktoré jeho súčasného predsedu do funkcie dostali. KDH bude mať v parlamente zrejme čoskoro druhého poslanca. Po Richardovi Vašečkovi by mal do oficiálne neparlamentnej strany vstúpiť bývalý poslanec Siete a neskôr člen poslaneckého klubu Igor Janskulík. Strana to plánuje oznámiť v pondelok. Pre predvolebné zviditeľnenie KDH môže byť poslanec Janskulík veľký bonus, pretože člen KDH a poslanec Richard Vašečka strane zatiaľ veľa úžitku nepriniesol. Vašečka totiž len nedávno odišiel z Oľano, aby vstúpil do KDH, kde sa pokúsil stať predsedom, no keďže mu to nevyšlo, plánuje s europoslancami Annou Záborskou a Branislavom Škripekom založiť ešte pred eurovoľbami novú kresťanskú politickú stranu. O členstvo exposlanca siete Igora Janskulíka sa KDH zaujímalo už pred 2 rokmi, pričom ponuku mal zjavne aj od Igora Matoviča, nielen od Alojza Hlinu. Predsedovia KDH aj Oľano dobre rozumejú, že umiernený pragmatický katolík z Oravy Janskulík by im náramne pasoval do snahy získavať kresťanských voličov bez zvyšovania napätia v strete s liberálnejšími stranami. Mladý podnikateľ a organizátor dobrovoľných záchranárov Janskulík sa mimo Bratislavy stal populárny aj ako vládny splnomocnenec pre rýchlostné cesty, ktorý vedel na ministerstve dopravy vybaviť rozumné veci. Dlhodobo však jeho názory a časté parlamentné hlasovanie s opozíciou museli naraziť na politiku koalície, záujmy stavebných firiem a záujmy mostu Híd stavať na juhu za akúkoľvek cenu. Preto bol Janskulík v marci minulého roka z funkcie odvolaný tak, že sa toto zvedel z novín. Pre najlepšie pochopenie, čo môže znamenať Janskulík v parlamente v drese KDH rok pred parlamentnými voľbami, si treba spomenúť, ako sa tešil Miroslav Beblavý, keď k nemu prišiel z SAS Jozef Mihál, či keď do progresívneho Slovenska vstúpil Martin Poliačík. Janskulík môže byť totiž v konzervatívnom tábore aspoň taká hviezda ako Mihál či Poliačík v liberálnom. Kňaz, ktorý podľa reportáže Karola Sudora v minulosti zneužíval chlapca, keď mal 12 až 15 rokov, je už suspendovaný a neslúži omše. Reportáž o jeho prípade sme publikovali v útorok, vyše týždňa potom, čo sa mal tento kňaz podľa vlastného sľubu priznať svojim predstaveným. Nevieme, čo presne vypovedal, ale doterajšie dôkazy ukazujú, že obvinenie nestoja na vode a nemôžu byť len výmyslom alebo interpretáciou jedného človeka, ktorý sa cíti ako obeť. K piatok zverejnenej reportáži sa totiž pridáva ďalší svedok, ktorý hovorí napríklad o tom, ako ten istý kňaz trénoval chlapcov futbal. Citujeme. Začal sa venovať futbalu. Trénoval mladších aj starších žiakov, teda od 7 do 14 rokov. Všetkých ich nútil, aby sa sprchovali zásadne spolu, pričom celý čas stál vo dverách a pozeral sa na nich. Vydával som to často. Farár to zdôvodňoval tým, že sa musia zbaviť hanby za vlastnú nahotu. Koniec citátu. Tým istým deťom farár ponúkal peniaze za to, ak sa prebehnú nahé po ihrisku. Potvrdil to priamy svedok. Ťažko okamžite hodnotiť, či bola reakcia cirkvi na obvinenia v tomto prípade dostatočná a či nemohla mať o problémoch konkrétneho kňaza sama informácie skôr, ako ich publikujú médiá, alebo keď sa sťažujú obete. Isté je, že aj doterajšie reakcie na aktuálny prípad ukazujú, že počet ďalších obetí ochotných prehovoriť bude zrejme stúpať dramaticky rýchlo. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensko sa dostalo až 600 kg mesa z bitunkov v Poľsku, kde spracúvali choré kravy. Pôvodne sa hovorilo o 300 kg. Predseda parlamentu Andrej Danko potvrdil, že prijal kandidatúru 15 z 18 uchádzačov o funkciu prezidenta. Z kandidátky vyradil 3 záujemcov. Parlamentom prešlo zmierlivé uznesenie k Maďarsku a Poľsku, ktoré vlani označil Béla Bugár za porušenie koaličnej zmluvy. Zahlasovali poslanci Smeru, SNS, Mosta Híd a Smerodina. Zhruba 1000 Slovákov a Čechov, ktorí pracujú v Rakúsku a deti majú v zahraničí, na rakúskych súdoch napadlo indexáciu rodinných dávok. Európska komisia kvôli tomu vedie s Rakúskom konanie. Okresný súd v Košiciach opäť rozhodol o podmienečnom prepustení bývalého bosa košického podsvetia Dušana Boženského z väzenia. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. Prezident Kiska ani druhýkrát nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách. Vrátili ju Národnej rade v decembri, parlament však prelomil jeho veto a opäť ju schválil. Platiť tak bude aj bez jeho podpisu. Protimonopolný úrad preberuje firmu, v ktorej matke je štvrtinovým akcionárom líder progresívneho Slovenska Ivan Štefunko, či v súťaži na vedecké zariadenie pre Žilinskú univerzitu v roku 2014 za 2,5 milióna eur nefungovala v karteli. Humenskí poslanci neschválili bývalej primátorke Jane Balovej vyplatenie nevyčerpanej dovolenky. Za boli 3. Košice nemajú peniaze na Európsku olympiádu mládeže, ktorú na rok 2021 dohodol bývalý primátor Richard Raši. Potrebujú na to zhruba 40 miliónov eur, malo by prísť 3000 športovcov. Okresný súd Bratislava 2 bude v pondelok rozhodovať o sprísnení väzby Pavla Ruska. Na nohe má náramok, ale prokurátor chce, aby bol stíhaný v ústave. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Konštantín Čikovský a na záver posledné slovo odo mňa. Predstavme si, že Zuzana Čaputová vyhrá prezidentské voľby. Strana Progresívne Slovensko tým stratí podpredsedničku, do ktorej popularity investovali 100 000 eur. Čaputová bude chýbať na billboardoch aj v predvolebných debatách. Na toto všetko zostane predseda Ivan Štefunko. Tomu podľa prieskumu Fokusu pre denník SME voliči PS dôverujú menej ako napríklad predsedovi konkurenčnej strany Spolu a v retorických schopnostiach za Čaputovou povedzme, že zaostáva. Navyše tu je kauza Monogram, kde je Štefunko možno nevinne, ale už teraz znamená preňho aj pre stranu reputačné náklady. Čaputovej hypotetické víťazstvo v prezidentských voľbách môže napokon jej domovskú stranu poškodiť vo voľbách parlamentných. Z tohto hľadiska by Zuzana Čaputová mala zvážiť, či nie je lepšie kariérny cieľ prezidentka Slovenska zmeniť na reálnejší predsednička progresívneho Slovenska. Do počutia v pondelok.